Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavunjić. Pet osoba ubijeno u pucnjavi u Louisville u Sjedinjenim Američkim Državama, šest ranjeno. Amerika počela istragu o curenju dokumenata iz obaveštajnog sektora. Ministarstvo odbrane Srbije odbilo zahtjev opozicije da otkaže vojnu vežbu sa NATO zemljama. 23 migranta utopila se na Mediteranu, saopštio German Rescue Ship. Sedmoro ljudi povređeno u lavini na Maloj Mojstrovki u Sloveniji. U nastavku ćete čuti šta građani Bosne i Hercegovine kažu o predstojećoj zabrani pušenja u delu te države.
Sad nas tjeraju da radimo, da otvaramo kioske pokraj svojih kafana gdje ćemo služiti hranu.
Meni je svejedno što se tiče boravka kafić. Ovi mlađi ne gledaju to kako će.
Svi mi u kući imamo još nekoga, pretpostavljam ko puši, pa Bosna je ovo.
I kako su lekari u Srbiji spasili živote izbrisavši liste čekanja za operacije srca i krvnih sudova.
Mi nismo tražili nikakva dodatna sredstva, nismo tražili dodatne sate, nismo tražili nikakvu stimulaciju. Mi smo jedino molili da nam obezbede dovoljno potrošnog materijala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 40 rudara zarobljeno je u rudniku Stari Trg, izjavio je predsjednik sindikata rudarsko-metalurškog kombinata Trepča u Mitrovici, Ibrahim Jonuzi. Oni su dole zaglavljeni zbog kvara na struji u liftu, rekao je Jonuzi za Radio Slobodna Evropa. Jonuzi je rekao da su sa zarobljenim rudarima u stalnom kontaktu i da su oni dobrog zdravlja. Nemamo informacije da je neko tražio pomoć iz zdravstvenih razloga, dodao je. Po njegovim rečima na mjestu su i pripadnici policije Kosova, čelnici Trepče, ekipe hitne pomoći i mobilne ekipe za izvlačenje rudara. Održavanje međunarodne vojne vežbe Platinasti Vuk 23 u junu u Srbiji izuzeto je iz moratorijuma na realizaciju vežbi sa stranim partnerima u zemlji i inostranstvu, saopštilo je Ministarstvo odbrane povodom zahteva dela opozicije da se ta vežba otkaže. Navodi se da je odobrena zaključkom vlade od 16. marta ove godine u cilju ispunjavanja preuzetih obaveza u vezi sa učešćem Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama. Opoziciona stranka Dveri pozvala je vlast u Beogradu da otkaže vojnu vežbu Platinasti Vuk, na kojoj će u junu u Srbiji učestvovati Sjedinjene Američke Države i druge članice NATO saveza. Borko Puškić, poslanik te desno orijentisane partije i član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije, rekao je da je odluka o njenom održavanju protivustavna i protivzakonita, jer je srpska vlada po početku invazije Rusije na Ukrajinu donela zaključak da se prekidaju sve vojne vežbe sa stranim partnerima. Ministarstvo je odbacilo ove optužbe i navelo da je Platinasti Vuk od 2014. do 2021. održan 7 puta. Srbija je posvećena jačanju strateškog partnerstva sa Kinom i daljem unapređenju ekonomskih i trgovinskih odnosa, izjavio je ministar trgovine Tomislav Momirović tokom posete Kini. Ovo je prva službena poseta delegacije iz Srbije posle trogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa. Srbija je najavila da će do kraja 2023. potpisati sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, što sa državama regionalne inicijative Otvoreni Balkan vidi kao novu privrednu šansu. Prilog Sonja Gočanin.
Da svaka flaša vina koju proizvedemo ide u Kinu. Bile su reči predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 2. aprila na sajmu vina u Italiji u okviru zajedničkog nastupa vinarija i zemalja regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Tomislav Momirović najavio istog dana da će otići u posjetu Kini povodom sporazuma.
To je strateška stvar koja će potpuno promijeniti perspektivu svih investitora. Otvorit ćemo najveće tržište na svijetu za domaća vina. Otvorit ćemo jednu novu perspektivu da ljudi, naši vinari, mogu da prodaju u Kini kao u Srbiji. Ali će to otvoriti da svi Kinezi koji dođu u Srbiju znaju da dolaze.
Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost za Radio Slobodna Evropa ocjenio je da u okviru inicijative Otvoreni Balkan može doći do kreiranja zajedničkog tržišta koje bi moglo da izvozi robu u Kinu. Takva saradnja prema njegovim rečima nosi rizike budući da su sve tri države članice Otvorenog Balkana kandidati za članstvo u Evropskoj uniji.
Što može negdje opteretiti proces i pregovaranja i usaglašavanja ekonomskih politika zbog toga što Evropska unija kao takva nema sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom republikom Kinom.
Otvoreni Balkan su 2019. osnovale Srbija, Albanija i Severna Makedonija sa ciljem uspostavljanja slobodnog protoka ljudi, robe, usluga i kapitala. Iz Ministarstva trgovine i privredne komore Srbije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o uticaju najavljenog sporazuma sa Kinom na Otvoreni Balkan, niti za koje proizvode se može očekivati ukidanje carina nakon što Srbija i Kina potpišu sporazum o slobodnoj trgovini. Također zvaničnici u Srbiji smatraju da srpska ekonomija dobija mnogo zaključenjem sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Sa druge strane, Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost kaže da kapaciteti srpske ekonomije da izvozi i bude konkurentna na kineskom tržištu nije na zadovoljavajućem nivou.
Vi da biste mogli uopšte da budete konkurentni na kineskom tržištu, morate posjedovati svoju infrastrukturu i dakle svoje kapacitete morate podići na taj nivo da biste vi uspeli to da učinite. Kroz određenu vrstu bilateralne saradnje i kroz učešće na nekim sajmovima kompanije iz Srbije negde je pokušano da se zauzme mesto na kineskom tržištu i mi možemo vidjeti prema postojećim brojkama da to do sada nije bilo uspešno u onoj meri u kojoj su to donosioci odluka u Srbiji želeli da budu.
Obim uvoza robe iz Kine iznosi oko 5 milijardi dolara, dok je obim izvoza u Kinu oko 1,2 milijarde dolara. Kada je reč o spoljno-trgovinskim partnerima, Srbija je u februaru prema podacima Republičkog zavoda za statistiku najviše izvozila u Nemačku, Italiju, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu i Rumuniju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić najavio je da će za mjesec dana u Vašingtonu biti otvoren Američko-Srpski savjet u cilju povezivanja ekonomija i kompanija.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država James Rubin izjavio je u Podgorici da je nakon razgovora sa zvaničnicima Crne Gore uveren da se ta država, kako je rekao, neće ponovo okrenuti Beogradu i Moskvi. On je naveo da veruje da će borba protiv dezinformacija biti prioritet nove vlasti u Crnoj Gori. Rubin je bio pomoćnik američke državne sekretarke Madeleine Albright od 1997. do 2000. a State Department najavio je da će do 14. aprila posjetiti Severnu Makedoniju i Albaniju. Inicijativa premijera Crne Gore u tehničkom mandatu Dritana Abazovića da se odlože parlamentarni izbori zakazani za 11. jun dodatno je zakomplikovala političku situaciju u toj državi. Srđan Janković u Podgorici je razgovarao sa predsjednikom udruženja pravnika Branislavom Radulovićem šta mogu biti posljedice, jer osim toga što skupština radi, iako je formalno raspuštena, u Podgorici vlast koja je izgubila izbore i sudski sistem je u privremenom stanju.
Gospodine Raduloviću, da li je pravno apsurdno da Skupština Crne Gore nastavlja sa radom i donosi čak i sistemske zakone i nakon što je donijet ukaz o njenom raspuštanju i zakazani izbori za novi saziv? Između ostalog, na dnevnom redu su i antimafija, takozvani zakon, i zakon o centralnoj banci.
Apsolutno sam saglasan sa uvaženim kolegama, univerzitetskim profesorima i advokatima koji su u tumačenju člana 92 koji se odnosi na raspuštanje Skupštine saopštili stav da Skupština može dakle djelovati samo u onim aktivnostima koje su tekuće i samo u onim aktivnostima koje su nužne, ili kako to profesor Vukčević kaže, Skupština je dužna da se skrupulozno ponaša u okviru svojih ovlašćenja. Ukoliko posmatramo uporedno pravna rješenja u regionu, vidjet ćemo da je apsolutno takva identična situacija i recimo u Hrvatskoj ili Republici Srbiji, i jasno je da svaka nova zakonodavna aktivnost nije u duhu ustavne odredbe člana 92.
Koliko je u skladu sa pravnim standardima i ustavnim sistemom inicijativa premijera da se odlože parlamentarni izbori, odnosno da budući predsjednik Jakov Milatović, koliko smo mogli da shvatimo, pozove odluku sadašnjeg i odlazećeg predsjednika Mila Đukanovića i u političkom dogovoru odredi novi datum?
To je klasična politička inicijativa na koju je teško dati precizan i jasan pravni odgovor. U ovom trenutku sasvim je jasno da ukaz predsjednika je važeći, posebno nakon najnovih događanja u Ustavnom sudu, tako da u konačnom u ovom trenutku treba se držati Ustava, treba se držati prije svega uporedno pravne prakse, i mislim da u ovom trenutku većina političkih subjekata mora se usmjeriti ka pravcu priprema onih aktivnosti koje je dužan i sam parlament da sprovede da bi se izbori regularni održali u terminu koji su kao takvi predviđeni.
S obzirom da je Skupština Crne Gore raspuštena, vlada bez povjerenja, u Podgorici nije još uvijek došlo do smjene vlasti, sudski sistem je također u VD stanju, a smjena na predsjedničkom mjestu će se desiti tek 20. maja. Jednostavno, kakve to rizike po vama nosi sa sobom?
Već duže vrijeme pripadnici akademske zajednice, članovi udruženja pravnika i uvažene kolege ukazuju da mi se nalazimo u jednoj vrsti institucionalne agonije. Mislim da ona trajuća sve do trenutka dok se kroz jedan regularan izborni proces ne konstituiše novi saziv parlamenta, izabere se legitimna vlada koja u punom kapacitetu funkcioniše i sve institucije sistema vrate se u normalno političko djelovanje. Sva instant rješenja, sve nove inicijative, svi pokušaji da se ovaj proces produži pokazali su se jako loši i nažalost moram reći negdje od oktobra prošle godine do danas mi se nalazimo u jednoj vrsti VD stanja koje se dakle privremeno zatvori u Ustavnom sudu, ali se zato otvori u mnogo značajnijim i važnim institucijama, tako da pored tehničkog mandata trajuće vlade koja je mnogo duže u tehničkom nego u redovnom mandatu, imamo sada i raspušten parlament, imamo dakle tranziciju na funkciji predsjednika države i mislim da je to za ukupno funkcionisanje države Crne Gore i prije svega interes crnogorskih građana jedna vrlo nepovoljna pozicija. Iz tog razloga mislim da je jedino rješenje vratiti se na striktno tumačenje Ustava, vratiti se u ustavno postupanje i jednostavno omogućiti da se kompletan proces kroz regularan izborni proces vrati u prirodno, normalno i ustavno stanje.
Čuli ste razgovor Srđana Jankovića sa pravnikom Branislavom Radulovićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
5 osoba je ubijeno u pucnjavi u Louisville, u Kentucky, u Sjedinjenim Američkim Državama, 6 je ranjeno. Saopštila je lokalna policija i objavila da je napadač neutralisan. Gradonačelnik Louisvilla Craig Greenberg rekao je da se radi o tragičnom zločinu koji se dogodio u Staroj narodnoj banci, najvećoj u Kentakiju. Stanovnici su upozoreni da se drže dalje od tog dela grada, dok mogući motiv napadača vlasti za sada nisu saopštile. 7 ljudi povređeno je u lavini na Maloj Mojstorovki u Julijskim Alpima između Jalovece i Vršiča u Sloveniji. Saopštila je policijska uprava Nova Gorica. Spasioci sa Bovca, Kranjske Gore, Rateče i Mojstrane, kao i 2 helikoptera slovenačke vojske, učestvuju u akciji spasavanja, saopštilo je Gorsko spasilačko društvo. Ukupno 6 ljudi stradalo je u jučerašnjoj lavini u Gornjoj Savoji na glečeru Armanset na Alpima, saopštila su francuske vlasti. Među nastradalima su i 2 planinska vodiča, jedna osoba je hospitalizovana sa lakšim povredama, dok je 8 pronađeno nepovređeno. 23 migranta utopila su se prošle noći u brodolomu na Mediteranu, saopštila je organizacija German Rescue Ship. Dodala je da je spasila 22 preživelih. Služba za podršku Alarm Phone saopštila je da brod sa 400 migranata koji su krenuli iz Tobruka pluta između Malte i Libije. Reuters je preneo da je brod ostao bez goriva i da kapetana nema, te da plovilo traži služba spasavanja Malte. U Bihaću u Bosni i Hercegovini ponovo je aktivirana operativna grupa za nadzor nad migracijama, nakon što je nedavno u prihvatni centar Lipa deportovano više od 500 migranata iz Hrvatske. Azra Bajrić javlja da lokalne vlasti nisu upoznate sa sporazumom o readmisiji na osnovu kog se migranti šalju u BiH.
Kraj marta počela je intenzivnija deportacija migranata iz Hrvatske u privremeni prihvatni centar Lipa, 30 km udaljen od Bihaća. Uz najevu izgradnje takozvanog centra za detenciju i više nego opravdani razlozi da se nakon više od godinu dana aktivira operativna grupa za nadzor nad migracijama, kaže Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Mi u pravcu zaštite naših građana i okupljanja migranata u centru grada i stvaranju boljeg sigurnosnog, odnosno ambijenta, danas smo jasno aktivirali dodatni angažman jedinica MUP-a i sigurno će znati odgovoriti kao i onim težim situacijama kada smo imali 90.000 migranata po ulicama. Naš će MUP odraditi sve u zakonitim okvirima ono što je da zaštitimo svoje građane.
Najviše nedoumica izazvalo je najavljeno otvaranje centra za detenciju koji je svojevrsna pritvorska jedinica za određenu kategoriju migranata. Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća.
Eventualno detencijski centar, ukoliko postoji i potreba za njim, morao biti izmješten van perimetra kampa Lipa jer ne uklapa se u ono što je prvobitno namjena kampa Lipa, odnosno privremenog prihvatnog centra, jer bi u jednom momentu ovdje mogli smještaj pronaći porodice s djecom.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmetin Konaković, koji je juče posjetio Lipu, nije zabrinut i smatra da nema mjesta za paniku.
Dobro je da smo na vrijeme aktualizirali ove dvije teme, ali ja mislim da su one potpuno pod kontrolom. Ni trendovi, ni brojevi ne zabrinjavaju toliko. Ja sam sa ministrom Nešićem razgovarao na dolasku ovdje u Ukrajinu i on će vrlo brzo u posjetu odmah nakon praznika također sa svojim saradnicima.
U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa, služba za poslove sa strancima BiH navodi da Evropska unija financira izgradnju objekta u neposrednoj blizini privremenog prihvatnog centra Lipa, čija je namjena privremeno zadržavanje migranata. Sredstva su obezbjeđena iz instrumenata predpristupne pomoći. Prošle godine u Unsko-sanski kanton, zahvaljujući sporazumu o readmisiji, vraćeno 226 migranata, a samo tokom posljednjih 20-ak dana njih 559. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kina je saopštila da vežba zatvaranje Tajvana trećeg dana vojnih manevara oko tog ostrva i da učestvuje nosač aviona Shandong, preneo je BBC. Navela je da su kineski avioni izveli simulirane udare na važne ciljeve. Tajvan, koji sebe smatra nezavisnim od Kine, saopštio je da je registrovao 70 ratnih aviona i 11 brodova u svojim vodama. Tajvansko ministarstvo odbrane prikazalo je 4 kineska aviona J-15 na istoku ostrva, dok se kinesko kopno nalazi na njegovom zapadu. U isto vrijeme američki vojni brod USS Milius usplovio je u delu južnog kineskog mora kod arhipelaga Spratly, na koji pravo polažu Peking, Tajvan, Vijetnam, Filipini i Malezija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da je pokrenulo proceduru za procjenu uticaja javno objavljenih američkih obaveštajnih dokumenata na nacionalnu bezbednost, dok traga za izvorom koji ih je učinio javnim. Svetski mediji pišu da su strogo poverljivi papiri koji su dospjeli na društvene mreže pokazali da su američki obaveštajci prodrali u ruske bezbednosne sisteme, ali i da špioniraju i prijateljske zemlje. Washington Post navodi da je nivo detalja kojim se opisuje kako su ih SAD podjednako špionirale izazvao čuđenje i gnev, te da dokumenti nude taktičke informacije o ratu u Ukrajini, uključujući borbene kapacitete te zemlje, kao i analize američkih obaveštajnih agencija o Rusiji i nekoliko drugih zemalja. Dodaje se da pružaju uvid u američke procjene stanja na ratištu Ukrajini i potrebe Kijeva za pokretanje kontraofanzive radi oslobađanja teritorija koje Rusija okupirala. Da su početkom marta objavljeni na platformi za razmjenu poruka Discord, koja je popularna među gejmerima, američki zvaničnici saznali su tek kad je New York Times izvestio o tome 6. aprila, pošto su dan ranije objavljeni na forumu 4chan, da bi odatle stigli do Twittera i Telegrama. Njujorški list piše da procurali dokumenti Pentagona sadrže svakodnevna upozorenja američkim obaveštajnim agencijama o vremenu i konkretnim ciljevima ruskih napada, te da SAD špioniraju i ukrajinske vojne i političke lidere. Dodaje da se čini da ti materijali pokazuju da SAD imaju jasnu sliku ruskih vojnih operacija nego ukrajinskih planova. Ti materijali pružaju uvid u ono što Washington veruje da će Ukrajini biti potrebno da povrati teritoriju koju trenutno zauzima Rusija kada počne kontraofanzivu krajem aprila ili u maju, piše Financial Times. Britanski list navodi da su mu američki zvaničnici potvrdili da su dokumenti delimično autentični i da su poverljivi, ali su naveli da je bar jedan od njih izmenjen. Očigledno falsifikovani dokument koji je objavljen na društvenim mrežama navodi da je poginulih ruskih vojnika u borbama između 16 i 17.500, dok je broj poginulih ukrajinskih vojnika oko 71.500. Original tog dokumenta, koji je također procurio na internetu, pokazuje da je na ruskoj strani poginulo između 35.500 i 43.500 vojnika, a na ukrajinskoj između 16 i 17.500.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Ben Ferenc, tužilac sa suđenja nacistima u Nürnbergu, preminuo je 8. aprila u 103. godini života na Floridi, saopštio je Američki muzej sećanja na holokaust. Navodi se da je Ferenc bio jedan od prvih istražitelja koji su dokumentovali zločine Nemačke u koncentracionim logorima u Drugom svjetskom ratu. Tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama izvinio se po objavljivanju snimka koji je izazvao burne kritike, dok su incident zabeležen kamerom neki korisnici društvenih mreža nazvali uznemirujućim, prenosi Iva Martinović.
Na snimku se vidi da Dalaj Lama pita dečaka da li želi da se ljube jezicima i da je poljubio dečaka u usta, preneo je britanski BBC. Kancelarija tibetanskog duhovnog vođe uputila izvinjenje dečaku i njegovoj porodici zbog, kako se navodi u saopštenju, bola koju su reči Dalaj Lame mogle da nanesu. Njegova svetost često zadirkuje ljude koje sreće na nevin i razigran način, čak i javno i pred kamerama. On se kaje zbog incidenta, saopštila je kancelarija Dalaj Lame. Dečak je pitao Dalaj Lamu da li može da ga zagrli, što se ne vidi na snimku od 23 sekunde koji kruži internetom, navodi se u saopštenju. Prema pisanju britanskog javnog servisa, čini se da se incident dogodio u Dalaj Laminom hramu u Dharamšali 28. februara. On je tada bio u interakciji sa 120 studenata koji su završili program obuke veština u organizaciji filantropskog ogranka jedne kompanije za nekretnine. Fondacija je postavila fotografije sa događaja na društvene mreže u martu. Na jednoj od njih se vidi Dalaj Lama kako grli dečak. Na snimku koji je deljen po internetu vidi se kako dečak pita Dalaj Lamu da li može da ga zagrli. Dalaj Lama mu prstom pokazuje na obraz govoreći prvo ovde, a dečak ga potom ljubi u obraz i grli. Zatim, držeći dečaka za ruku, Dalaj Lama mu pokaže usne i kaže i ovde. Zatim ljubi dečaka usne. Duhovni vođa potom prislanja čelo na dečakovo čelo pre nego što isplazi jezik govoreći i ljubi mi jezik. Na snimku se vidi da dok se neki ljudi smeju, dečak plazi jezik pre nego što se malo povuče, kao i Dalaj Lama. Zatim se vidi još nekoliko zagrljaja, dok duhovni vođa još neko vreme razgovara sa dečakom, govoreći mu da se ugleda na dobra ljudska bića koja stvaraju mir i sreću. Svetski mediji navode i da je ljubljenje jezikom jedan od načina pozdrava na Tibetu. Dalaj Lama od 1959. živi u egzilu u Indiji, gde je našao utočište posle pobune prvih kineskih vlasti, koje tu visoravan u centralnoj Aziji smatraju svojom teritorijom. Ovo nije prvi put da se kancelarija tibetanskog duhovnog lidera javno izvinjava. Poslednji zabeleženi incident desio se tokom intervjua za BBC 2019. kada je Dalaj Lama izjavio da svaka ženska reinkarnacija mora biti privlačna.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dragan Milić, direktor klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra u Nišu, objavio je da je ta ustanova posle 100 dana rada i 12 uzastopnih radnih vikenda ukinula liste čekanja za operacije srca i krvnih sudova. Dr. Milić naveo je da je lista čekanja sa 149 pacijenata na početku godine prešla u listu zakazivanja na kojoj su sada 42 osobe. Nijedan pacijent koji prođe anesteziološku ambulantu u buduće neće čekati operaciju duže od 5 do 15 dana, saopštio je direktor klinike Dragan Milić. Na takve operacije se u 2002. čekalo do pola godine, a naša dopisnica iz Niša Dragana Cvetković nedavno je razgovarala sa ovim lekarima koji su dobrovoljno radili vikendom i slobodnim danima.
Načelnik klinike dr. Dragan Milić za Radio Slobodnu Evropu kaže da je inicijativa pokrenuta od strane grupe mladih lekara i da je prihvaćena od čitavog kolektiva.
Ideja naša je bila da tim nekim dodatnim radom, vanrednim, zašto mi nismo tražili nikakva dodatna sredstva, nismo tražili dodatne sate, nismo tražili nikakvu stimulaciju, niti mi to pišemo. Mi smo jedino molili nadležne da nam obezbede dovoljno potrošnog materijala.
Jedan od inicijatora je dr. Aleksandar Kamenov, kardiohirurg, koji kaže da su oni kolege želeli da daju šansu pacijentima da produže život, a sebi šansu da se bave lečenjem u optimalnom roku.
nekako to ide vrlo lagano, a lista se smanjuje.
Posle samo mesec i po dana na odeljenju vaskularne hirurgije uz rad vikendom, liste čekanja su prve nestale. Dr. Velimir Perić, anesteziolog, kaže da klinika ima dovoljno lekara njegove specijalnosti i da se sada uspevaju da se organizuju.
Nikada do sada nije bilo nekih otežavajućih okolnosti da neki dan ne može da se pokrije, uvek se lako i brzo dogovorimo na početku nedelje.
I medicinske sestre su prihvatile da naprave novu organizaciju za uslove povećanog obima posla. Aleksandra Milenković i Tijana Todorović rade sa pacijentima u intenzivnoj nezi.
Drugačija je interna organizacija rada ovde sa našim sestrama, sa pravljenjem rasporeda, nabavkom potrošnog materijala i lekova. Inače, što se porodice tiče, oni svakako osjećaju to, ali...
Malo samo organizaciju kod čuvanja dece i to je to, ništa drugo. Bitni su pacijenti.
Klinika za kardiohirurgiju i transplantaciju Kliničkog centra u Nišu radi sa 34 lekara i 80 tehničara i ostalog bolničkog osoblja. Oni sa ponosom ističu da funkcionišu kao jedna velika porodica. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Zabrana pušenja u zatvorenim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu u maju. Dženana Halimović javlja da ugostitelji strahuju od gubitka posla, dok u drugom entitetu taj problem nemaju.
Sarajevski ugostitelj Bojan Prstojević uskoro će biti suočen s dilemom prestati služiti hranu ili zabraniti pušenje u ugostiteljskom objektu. Od maja u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima, a u objektima u kojima se služi hrana, kakav je i Bojanov, bit će potpuno zabranjeno. Za prilagodbu i odluku imaće godinu dana.
Znate što nas tjeraju da radimo? Da otvaramo kioske pokrek svojih kafana gdje ćemo služiti hranu, a onda kažemo on su samo to donijeli sa strane. Mislim, postoje načine, ali to je varanje. Mi se stalno ćemo se igrati mačke i miša.
Zabranu samo u jednom bosansko-hercegovačkom entitetu Bojan smatra nepoštanom.
100% zabrana pušenja ima apsolutno smisla. Parcijalna, ovakva, jes. Samo hendikep za određene privrednike, generalno i ljude. Mislim, sad će jedan dio mušterija mi gubimo koji će inklinirati ka mjestima gdje se može pušiti.
Građani Sarajeva, Muhamed, Dunja, Fudo i Amra mahom podržavaju nove zakonske odredbe, mada nisu sigurni u njihovu dosljednu provedbu.
Ja sam pušač, ali podržavam zakon, zato što drugim smetaju, pa nek nam odvoje barem prostorije. Pogod će posao sigurno, mi smo navikli svi da pušimo, da smo komodni se za toga tiče.
Mi smo pasivni pušači, svi mi u kući imamo još nekoga, pretpostavljam ko puši, pa Bosna je ovo.
Manje ću konzumirati cigarete i osjećam više novca.
Meni je svejedno što se tiče boravka u kafiću, ovi mlađi ne gledaju to kako će to biti.
Od posljedica pušenja, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Bosni i Hercegovini godišnje umre 9000 ljudi, što je 17% ukupnog broja umrlih. Ne umiru samo pušači. Statistike bilježi 900 mrtvih pasivnih pušača, među kojima su i djeca. Najodgovorniji faktor u nastanku raka pluća je pušenje, pokazuju podaci Entitetskih zavoda za javno zdravstvo. Banja Lučanin Milorad Đurica se 2 godine bori s rakom.
35 godina sam pušio do momenta dijagnostikovanja. Svaki vid borbe protiv pušenja bi dao neki rezultat. U bilo kom procentu dovoljno je.
Skoro trećina stanovnika Bosne i Hercegovine puši. Dosadašnji propisi imali su slab efekat, smatra Prstojević.
Mi pokušavamo da sprovedemo zabranu pušenja u kafanama, a evo recimo kad vodim djecu u školu, mi nismo iz škole, iz bolnica, iz policijskih stanica istjerali to pušenje, mada je zakon već od prilike četvrt vijeka na snazi i ne sprovodi se.
Evropski trendovi su pak da se smanji broj pušača te potpuno zabrani konzumiranje cigareta na javnim mjestima. To je put kojim će na kraju svi morati poći, smatraju ugostitelji u Republici Srpskoj. 5. godinu čekaju na usvajanje novog zakona, podsjeća Goran Kurtinović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja ugostitelja i hotelijera Republike Srpske.
Rješenje je da se na svim javnim mjestima zabrani pušenje, što je u Europi i okruženju svi teže tome, tako da i mi moramo razmišljamo o tim načinima, a ne da produžujemo ovu agoniju na neki način.
Uvođenju zakona se ne protive ni Banja Lučani, Nemanja, Stefan, Dragan i Mira.
Mislim da je to fair. Ono, u zatvorenom prostoru ne treba da se puši.
U kafićima, da.
Treba u javnim prostorijama, mislim na to. Tada to sigurno. Ja sam iz Švajcarske i tamo je zabranjeno svakdje.
bolje.
Ajoj, ja sam pušač, nažalost, ali ne baš to.
Milion pušača je samo u 2022. godini u budžet uplatilo 468 miliona eura akciza na duhan i duhanske prerađevine, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.
Ostao mi je goli život. Ostalo mi je malo živaca što imam. Kako da se nosim s tim? Rečenica je koju izgovara i pitanje koje moleći se postavlja Marija, jedna od četiri glavne protagonistice dokumentarnog filma Već je od traumi. Film je nastao na osnovu programa osnaživanja Ja sam više od svoje traume, kreatorke Branke Devčić, koja radi sa nekonvencionalnom tehnikom sistemske konstelacije. Program je osmišljen za žrtve silovanja u Hrvatskoj u ratu 90-ih, a na osnovu njega Vedrana Pribačić i Mirta Puhlovski su snimile pomenuti film Već je od traumi. U sklopu podcast serijala Mozaik života Radija Slobodna Evropa, Asja Hafner je razgovarala sa režiserkom Vedranom Pribačić i sa Brankom Devčić, koučem i stručnom pratiteljkom.
Kako biti veći od traume ratnog silovanja?
Najviše sam se osjećala prljavo.
Jedna užasna sramota.
Kako se može izliječiti nakon iskustva proživljenog u ratu? Koliko vremena treba da se osoba pomiri sama sa sobom i nađe mir nakon ratnog silovanja? Jedna od najstarijih taktika ratovanja koja je korištena i u ratovima 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije. Vedrana Pribačić snimila je dokumentarni film o putu ka izlasku iz traume.
Trauma je nekako univerzalna priča, a pogotovo jedan proces liječenja. U tome se svako može prepoznati, a ako se naravno želi suočiti sa pojmom traume i pojmom i posljedicama koje one izazivaju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Vedrana Pribačić, rediteljka dokumentarnog filma Već je od traume, koja prati put izlaska iz traume četiri protagonistice.
Sve su ti muze. I ponos i dostojanstvo.
Riječi su Katice iz dokumentarnog filma Već je od traume. Katica je sa Marijom, Anom i Đurđicom glavna protagonistica dokumentarnog filma autorki Vedrane Pribačić i Mirte Puhlovski. Žene su prošle višestruka silovanja, mučenja i zatočeništvo tokom rata u Hrvatskoj od 91. do 95. Nakon godina života sa traumom, 25 godina kasnije, odlučile su da se upuste u nekonvencionalni program osnaživanja pod nazivom Ja sam mnogo više od moje traume. Ali šta je zapravo trauma? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Branka Devčić, koja radi kao, kako sama kaže, coach u programima osnaživanja i koja je jedna od kreatorki programa Ja sam mnogo više od moje traume.
Da, moramo razlikovati akutne i kronične traume. Znači nešto što se sad dogodilo, vidjela sam neku nesreću i to me traumatiziralo. Dakle, ne mogu spavati, imam flashbackove i tak dalje. Postoje stare traume i mi smo ih puni, svako od nas, ja velim uvijek samo rođenje je prva trauma koju doživimo, a onda ide dalje kroz socijalizaciju, ja? Od obitelji, okoliša, škole i tako dalje, i tako dalje. E sad, što će ostaviti trag na nama, to je i duboki trag koji će uvjetovati onda i naše ponašanje kasnije. To je sad uvijek zapravo, to ne možemo znati. Ja? Ne možemo znati razmišljanjem. Ja? To su zapisi koji ostaju na neurološkoj razini. Ja? Tako da bilo koja slična situacija ili slični događaj okida tu traumu. I trauma nije nešto što pripada prošlosti. Trauma je nešto što je tu i što ostaje. Trauma nije ništa drugo, to je jedan neurološki zapis u našem tijelu. Znači, stvorila se određena, povezale su se određene stanice u mozgu na određeni način, hormoni su sve to skupa pospješili i to je jedna vrsta zapisa. I tako dugo dok taj zapis je jedini u našem, jedini odgovor na neke situacije, dotle ta trauma stoji. E sad, ono što je dobro napraviti, što treba napraviti, je da se stvore novi zapisi kroz nova iskustva u sličnim situacijama. Jer trauma nije ništa drugo, to je jedan normalni odgovor na jedan abnormalni događaj. Dakle, tu nije nikakva mistika u svemu tome. Znači, naš organizam se tako organizira da nas zaštiti, odnosno da zaštiti život. Na najbolji mogući način, onako kako on to zna. E sad, ako samo to ostane kao odgovor, onda nastaje problem. Ja? Tu nastaje problem.
Ukazala je Branka Devčić. U trenutku doživljavanja traumatičnog iskustva dolazi do prekida kontakta sa resursima koje je osoba imala ranije. Vedrana Pribačić govori o unutrašnjoj i vanjskoj percepciji.
Kad vam neko da tu neku dijagnozu, PTSP, to je kao da vas mi je stavio neki na čelo, neki znak. Vi ste PTSP, više se ni ne predstavljate kao Marija, Ana ili Vedrana, nego ja sam to, ja imam tu dijagnozu. I na neki način povezujete to, barem su nam tako terapeuti rekli da su bili iznenađeni što su sve, većinom su sve osobe koje su došle u program mislile da su lude, da nešto s njima nije u redu. Uopće nisu znale zapravo da je njihova posljedica nešto što se događa u jednoj situaciji, abnormalnoj situaciji. I čim su one shvatile da one nisu lude, već je tu terapija mogla nastaviti dalje.
Rekla je rediteljka Vedrana Pribačić. A kako prebroditi osjećanje stida, straha i nepovjerenja određuje upravo taj lični, ali i odnos društva prema traumi ratnog silovanja. Naglasila je Branka Devčić govoreći o načinu rada u programima osnaživanja.
I to je ono što smo mi radili sa ženama. Mi smo stvarali i radili na njihovim i obrascima ponašanja i odgovorima, stvarale su se nove sinaptičke veze u neurološkom sustavu. I sad su one imale jednu drugu mogućnost. Tako dugo dok vi to nemate prisutno u organizmu, ne možete ništa napraviti. Ne može se mislima to promijeniti. Znači, treba cjelokupni doživljaj, sva četiri tijela, i mentalno, i emotivno, i duhovno tijelo, i tijelo, fizičko tijelo. Ja? I kad se to stvori, onda postoji alternativa, ja? Ovom drugom, odnosno ovom prvom u filmu. Jedan terapeut radi, muškarac radi sa ženama. To je naš Hrvoje. On je Feldenkrais pedagog i radio je i grupno i individualno. I vi ste vidjeli da se on u jednom trenutku čak i skoro pa i legao na klijenticu i da ona uopće nije reagirala na to. Ja? Odnosno nije reagirala nekakvim zadrškom ili da se ukočila ili išla u obranu. Dakle, stvorila jedno novo iskustvo sa muškarcem. Dobro? Znači, od muškarca mogu doći i dobre stvari. Ja? Od muškarac može biti i nježan, muškarac može biti i podržavajući. Stvorene su nove neurološke veze. To ne znači da ove stare su se izbrisale. Nisu se izbrisale, one su još uvijek tu, ali postoji opcija.
Što mislim da daje naš film, daje jednu drugu perspektivu na traumu, jer trauma, koliko god strašna bila, je zapravo može biti jedan početak iz kojeg ćemo napraviti neke promjene i promijeniti perspektivu i zapravo si poboljšati svoj život. Naravno, ovisi o težini traume i ovisi o pomoći koju možete dobiti kasnije, a naravno ovisi o nekoj snazi našeg karaktera ili još nekim drugim stvarima koje bi možda neki psiholog bolje rekao nego ja. Ja pričam ovako laički ono što sam ja vidjela i doživjela.
U programu osnaživanja jedna od ključnih tački na putu izlaska iz traume je uspostavljanje povjerenja. Branka Devčić kaže.
Napravite da stvorite okruženje u kojem se ona može polako otplaviti, jer trauma nije objekt. Ona prožima čovjeka. Znači, ne možete u jednoj sesiji ili u jednom radu na traumi nešto učiniti. Ona izmiče jednostavno. Čovjek se štiti. Znači, ono što je osnovno za rad s traumom je povjerenje koje se gradi i koje se stvara prema ljudima koji sa vama rade, odnosno koji sa njima rade.
Sistemske konstelacije su efikasna tehnika za sticanje uvida u suštinu problema sa kojim se osoba suočava. Njome se isporučuje unutrašnja slika u srž problema i prebacuje fokus na otvaranje puta ka izlasku iz traume promjenom perspektive. Na pitanje koliko je važno bilo samo ime programa osnaživanja, ja sam mnogo više od moje traume, Devčić je naglasila.
Pa upravo se o tome radi, ja sam mnogo više od moje traume. To znači, trauma je dio mene, ali nije sve. Jer je stav ljudi je i prema vlastitoj traumi i drugih ljudi prema traumatiziranim je stigmatizacija. Ja? Znači, sam sebi ispričam da nešto sa mnom nije u redu, ja sam istraumatiziran i to je na neki način ostaje obilježje. Međutim, činjenica je da u tom trenutku traumatizacija dolazi do prekida kontakta sa resursima koje smo imali, jer je takav događaj jednostavno. Međutim, kroz rad se onda mogu te resursi ponovno aktivirati. I to je ono što smo radili. Ja? Dakle, mi nismo išli ciljano na traumu, niti smo uopće govorili o traume. Mi smo išli na ono, ja sam mnogo više. Vi ne možete tretirati traumu direktno. Ona vam izmiče. To je vrlo prirodno. To su ona je pohranjena duboko i čovjek automatski ide u otpor.
Moja sestra je umrla, nije znala o mom stradanju. Majci sam rekla prošle godine pred smrt. Jer su počinitelji ljudi iz susjedstva, počinitelji su iz mog razreda.
Znači, sve se znalo, ali se sve zataškalo.
Pričale su Marija i Đurđica u dokumentarnom filmu Mirte Puholovski i Vedrane Pribačić, na kojem se radilo od 2017. godine. Samo snimanje je trajalo 3 godine, dok je film 2022. krenuo sa festivalskim životom. O promjeni koju je i sama doživjela tokom rada na temi, Vedrana Pribačić kaže.
Tijekom snimanja ja sam promijenila svoju viziju. Prvo sam ušla vrlo aktivistički u to. Željela sam dati glas ženama. Ja znam koliko je ovo zanemarena tema, ja sam novinarka, ja sam politologinja, ja sam žena. Ove stvari su se događale 150 km od mene. Rat je obilježio sve nas na mnogo načina, ne samo nas kao osobe, nego i naše društvo, ekonomiju. Mi komuniciramo te pojmove već od kad znam za sebe. Prvo je bio Drugi svjetski rat, sad je Domovinski rat. Nikad kraja tome. Na transgeneracijskim traumama se ne radi. Znači, mi dalje ostavljamo bolesno društvo koje ne liječimo. I ja sam htjela dati glas ženama. Mene je zanimalo što se ženama zapravo događalo, jer uvijek više manje čujemo o veteranima. Međutim, tijekom snimanja tog filma shvatila sam da je zapravo priča puno veća od toga i željela sam napraviti film koji daje nadu, koji daje mogućnost izlaska iz traume, koji daje mogućnost te jedne transgeneracijske traume koje će se u jednom trenutku rješavati na ovaj ili na onaj način i koja se neće dalje nastavljati na nove generacije i tako je nekako zapravo, odjednom sam i ja narasla u svom razmišljenju i cijeli taj film je zapravo veći od toga što sam na početku mislila.
Silovanje u ratu je imenovano kao zločin unutar međunarodnog prava i u praksama Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Ruandu. Međutim, 3 decenije nakon rata, žrtve seksualnog nasilja su stigmatizovane i obespravljene. U filmu se iznosi podatak da je u Hrvatskoj tokom rata od 92. do 95. bilo 20.000 slučajeva silovanja, od kojih je svega 180 žena prijavilo svoj slučaj. Devčić ukazuje.
Što čovjek radi? Svako se nosi sa njom na svoj način. Ovo su specifične traume zato što se vežu ne samo... Ima nekih trauma gdje se čovjeka kroz traumu na neki način i veliča kao heroja, ne, koji je prošao nešto, traumatiziran, ne znam, vatrogasac koji spašava neko dijete iz vatre, on isto traumatiziran. Ali se gleda na njega kao na heroja. Na ove žene, i opće, na žene općenito, je taj pogled, njihov doživljaj je doživljaj srama, krivnje. Znači, one nisu heroji, one su zapravo, one jesu heroji jer su to sve skupa proživjeli. Međutim, društvo i one same gledaju na sebe kao oštećena. Dakle, sve drugo samo ne herojski. Ja? I to je ono što smo mi njima isto u programu zapravo, kad su one shvatile. Pa da, pa pogledajte kak smo mi snažne. Kad su počele razumijevati koliko su snažne. Ja? Tako da svaka se od njih onda nosila i nosi se i dalje na svoj način i kao što znate vrlo je malo prijava jer je to još uvijek stigmatizirano. One se ne usude jer društvo reagira tako kako reagira. Jer i susjedi gledaju ponekad sa podsmijehom. Ja? Dakle, teško je to, tako da... Nose se s tim koliko se nose i kako se mogu nositi, a što ih potiče da se jave i što ih je potaknulo da se jave. Svaka od njih ima neku svoju, ja vam sad ne mogu reći točno za svakog, ali neke su zaista željele da promijene svoje stanje, da se aktiviraju, da nešto učine. Ja? Inače i u drugim situacijama kod ljudi koji nisu prošli ovakve traume, poticaj često puta su problemi koji se toliko nagomilaju u obitelji i u odnosima da više ne mogu se sa tim nositi. I onda više ne znaju šta će i onda traže pomoć.
Godina sam šutila da bi upala u jednu tešku psihičku krizu.
Rekla je Katica pričajući o svom životu sa traumom i odluci da uđe u program Ja sam mnogo više od svoje traume. Individualno nošenje sa traumom ilustrativno pokazuje scena iz dokumentarca u kojoj se vidi jedna od vježbi sa šalovima koji simbolizuju plamen vatre. Devčić pojašnjava kako svako ima prelomne tačke kada počinje promišljati o svom životu.
Evo, mislim da je Katica rekla da je kod nje to bila prelomna točka u programu kad je počela razmišljati o sebi. Svako ima neke prelomne točke kad je ono krene, kad počne reflektirati svoj život i sebe sam. Jer oni su uglavnom bile na neki način u bijegu od svega toga, još uvijek. Ne? To je bio modus preživljavanja, ali ne i dobrog življenja. To što smo radili sa šalovima, testirali smo prozor tolerancije, znači neurološki sustav smo testirali da vidimo koliko im je širok prozor tolerancije i koliko mogu podnijeti. Ja? I evo, vidjeli ste sami da je to jako, jako, jako različito i svaka osoba reagira na svoj osebujni način koji je one su sve već bile formirane ličnosti kad im se to dogodilo, ali to nisu njihove niti prve niti druge traume. One su imale svaka od njih svoj život prije i traumatizacije prije toga. Znači one su već bile sve i svako od nas je prekondicioniran da reagira na sličan način.
Pojasnila je Devčić, dok Vedrana Pribačić priča kako se publika odnosi prema temi dokumentarca, traumi ratnog silovanja.
Jako se mogu povezati sa protagonisticama, to nam uvijek kažu da su zapravo bili sa njima u cijelom tom procesu. Neki stranci recimo su se referirali na drugi svjetski rat. Naprimjer, u Kanadi mi je jedna gospođa prišla i rekla mi je, znate, moja majka je završila u koncentracionom logoru. I sad kad vidim ovaj film, ne mogu da si ne postavim pitanje kako bi bio drukčiji naš život i moj i njezin da je imala mogućnost ovo proći. Što puno govori.
Naglasila je Vedrana Pribačić govoreći o tome kako je film primila publika. Branka Devčić, s druge strane, naglašava koliko je važan grupni rad u ovakvim programima osnaživanja.
Apsolutno. Grupa je esencijalna za ovu vrstu rada jer se radi o odnosima. Dakle, vi ne možete raditi na odnosima individualno u toj mjeri u kojoj možete kad imate druge ljude oko sebe. Jer to je istovremeno i rad i test. Dakle, vi u tom radu se vidi kako one reagiraju. Vidjeli ste promjene, jel, koje su se dogodile u cijeloj grupi. Dakle, na početku je to stvarno bilo zahtjevno. Su bile svaka u svome, začahurene. Kasnije ta čahura se polako počela otvarati i dok nisu ušle u komunikaciju, jednu komunikaciju koja nije uvredljiva za druge i koja je, da se može reći ono što se želi reći, ali da druga osoba to ne čuje na način kako su prije slušale, znači kao napad na sebe, nego kao nešto što ta osoba tako doživljava. Eto, tako da je grupa apsolutno esencijalna, ali smo imali ono što je dominantno u filmu su zapravo grupne sesije koje smo radili, one su filmične. Da? Međutim, program je mnogo više od toga, jer mi smo imali dva terapeuta koja su radila na fizičkom tijelu. I to se nedovoljno vidi u filmu, jer film je imao jedno drugo težište, one su pratili žene, a ne program i nas. Mi smo bili sredstvo na neki način da se postigne taj cilj. Međutim, osteopatija i Feldenkrais su učinili zaista čudo na njihovim tijelima. One su, trauma je zapisana, kao što sam rekla već na početku, i u tijelu. S jedne strane je stvar doživljaja i promjene percepcije koja se postiže u konstelacijskom radu, ali s druge strane to treba podržati i na tijelu. Znači da tijelo nauči i doživi neke nove pokrete, da se može opustiti, da postoje fleksibilnije tijelo, stvara fleksibilnije sinapse u mozgu. Dakle, sve postaje nekako lakše. Dva tjelesna terapeuta koja su svaki svojom tehnikom izuzetno doprinijeli ovim promjenama koje su se dogodile. To bi zaista željela jako naglasiti u ovom, da nismo samo ono što se vidilo, nego ono što se ne vidi, a imalo je jako veliki učinak.
Kad me silovao, on je otišao, oprao se, vratio obuku i rekao je sad ću ti poslao drugog.
Što su njoj radili tamo na pranju suđa, meni su radili ovdje.
Na pitanje koliko kažnjavanje počinitelja ima efekta u procesu prevazilaženja traumatičnog iskustva, Devčić kaže:
sigurno da kažnjavanje počinitelja ima svoj utjecaj na nešto dođe u mir. To što se dogodilo se neće izbrisati. Mislim da bi najveći učinak bio kod žena da im silovatelj kaže žao mi je, što se zapravo ne događa i nije se dogodilo. Ali taj žao mi je bi bio jako ljekovit. To što zakon radi i to je odgovor društva na cijelu tu priču. Dakle, na određeni način reflektira i stav i zašto je ta trauma stigmatizirana. Ja? Zato što društvo ne reagira na to. Društvo još uvijek ne poduzima korake i zakonodavstvo ne poduzima korake. Odnosno, ja bih rekla, izvršno zakonodavstvo ne poduzima korake da se ti ljudi sankcioniraju. I indirektno vam šalju poruku, to nije tako važno ili te žene nisu važne ili taj događaj nije važan ili, ili sama si si kriva u često puta, nevjerica da se to uopće dogodilo jer one su trebale ne znam koliko dokaza i svjedoka da se to zaista dogodilo. Kako ćete to naći sad nakon 30 godina, nakon rata? Mislim, to je iluzorno. To je jedna igra koja zapravo ne podupire iscjeljenje u ovom društvu definitivno. To je puno kompleksniji problem. Sigurno da bi im koristilo da se to sukcesivno radi, da svaka od njih ima priliku, da ne mora izlaziti po ne znam koliko puta i davati izjave DORH-u, identične izjave koje završavaju onda negdje u ladicama. To je jedno omalovažavanje žrtve. Na kraju to je tužno i žalosno i za društvo i za njih u krajnjoj liniji, ali su se one negdje sa tim pomirile, onako ne mogu promijeniti. Mm. Taj osjećaj ne mogu ništa učiniti. Ja sam govorila, ja sam istupala, one su napravile stvarno herojsko djelo, one su istupile javno, ali ne samo one, mi imamo i muškarca. To je jedna dodatna priča koja se uopće ne govori, ne mali broj muškaraca je seksualno zlostavljan u tom ratu.
Ukazala je Branka Devčić, jedna od kreatorki programa osnaživanja Ja sam mnogo više od moje traume. Dok rediteljka Vedrana Pribačić govori o tome zašto su protagonistice ipak dale dozvolu da njihove priče budu zabilježene u dokumentarcu.
Ja ću govoriti sa strane autora. Govorit ću što su meni, dakle, protagonistice rekle, zašto su one dopustile uopće snimati taj film i zašto im je sad jako drago da su snimile taj film. Dakle, kao što smo vidjeli na zadnjem dijelu filma, a mi smo postavili to pitanje zašto su dopustile snimanje. I budući da je terapija na njima tako dobro djelovala, one su željele zapravo da to pokažu drugima, jer znaju koliko silovanja ima u svijetu i šta se događa osobama koje su doživjele to jedno stravično nasilje na sebi. A ja ću vam ispričati onaj post. Znači, kako smo se mi dogovorile sa curama od početka da će one prve vidjeti film kad ga mi složimo i da će moći reagirati. U smislu, doslovce smo im dale mogućnost i da odustanu od prikazivanja. I mi smo bili čak spremni na to što je bio ogroman naš rizik sa naše strane, jer 5 godina smo proveli tamo i sad zamislite da je bilo drugačije. Međutim, u dubini duše nekako i Mirta i ja smo znali da će biti zapravo sve okej. I sad, kako je to izgledalo? Dakle, mi smo njima unaprijed poslali svima film i sa svakom od njih sam gledala osim sa Katicom, zato što Katica nije bila prisutna u tom trenutku, ona je bila u Njemačkoj. I svaka žena je pogledala film na svoj način i reagirala na njega i bilo je jako drago zapravo da su to napravile. A Katica je imala jednu stvarno ono divnu priču. Znači, ja sam njoj poslala film, ona je u tom trenutku živjela sa svojim dečkom s kojim i dan dana živi. Međutim, ona nije njemu ništa rekla što se njoj dogodilo. On je znao da je ona bila u ratu i imao je neku svijest o tome da se vjerojatno nešto strašno tamo dogodilo kao i svima, međutim nije znao. I ona je njemu pustila film. Da. I Katica je na taj način zapravo ispričala svoju priču svojoj najbližoj osobi. I sad ja sam je pitala kako je on to primio, kako je to izgledalo. I ona je zapravo rekla da je on gledao bez riječi ono svih sat i pol filma i da je poslije izašao na balkon. I ona je otišla za njim da vidi što se događa. On je u tom trenutku plakao na balkonu. I kad je ona izašla, on je nju zagrlio i zapravo rekao joj je nešto u stilu sad sve razumijem. Razumijem sve što se dogodilo, razumijem tebe, ja te volim, nikad više se ovako nešto slično neće dogoditi. Marija često ističe da joj je jako drago da postoji taj film jer se uvijek može u životu sjetiti što je za sebe napravila tih 2 godine što je išla na program. Zapravo protagonistice na taj način razmišljaju da je to jedan divan podsjetnik na ono što su prošle i što su učinile za sebe.
Zaključila je Vedrana Pribačić, rediteljka dokumentarca Veće od traume, koji je pratio 3. grupu učesnica programa osnaživanja Ja sam mnogo više od moje traume. Za Radio Slobodna Evropa govorila je jedna od kreatorki programa, Branka Devčić. Program osnaživanja Ja sam mnogo više od moje traume izveo je 4 grupe učesnika. U posljednjoj, 4. grupi, učestvovale su 4 žene i 4 muškarca. Dokumentarni film Veće od traume pratio je 3. grupu. U filmu se na kraju otkriva podatak da je program zatvoren zbog nedostatka financija.
Slušali ste podcast epizodu Žene veće od traume, kako preživjeti ratno silovanje, autorice Asije Hafner. Ostale epizode Mozaika života, ali i ostalih serijala slušajte na slobodnaevropa.org, kao i na podcast aplikacijama.